Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, ljudje naj molijo za politike in politike naj molijo za ljudi. Sveti oče, italijanske železnice naj bodo privlačnejše, trajnostne in solidarne. Pri papežu uredništvo regionalnih informativnih programov RAI, italijanske radio televizije. V cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani, nedelja svetniški kandidat v Ljubljanske metropolije.
Po poletnem premoru je papež Frančišek danes zjutraj ponovno imel homilijo med jutranjo mašo, ki jo je daroval v kapeli doma Svete Marte. Pridigal je o molitvi za politike in vse, ki se nahajajo na odgovornih položajih. Razmišljal je o današnjem berilu iz prvega pisma Timoteju, v katerem apostol Pavel poziva k molitvi za vse ljudi, tudi za tiste, ki so na oblasti. Poziv je namenjen vsemu Božjemu ljudstvu in gre torej za univerzalno prošnjo. Moli se naj brez jeze in brez prepirljivosti. Opravljajo se naj prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, istočasno pa tudi za kralje in za vse oblastnike, da bodo živeli tiho in mirno življenje v dostojanstvu in posvečeno Bogu.
Paolo sottolinea un po' l'ambiente di una persona credente, la preghiera. È la preghiera di intercessione qui.
Pavel nekoliko izpostavlja okolje verne osebe. To je molitev, je pojasnil papež. Tukaj gre za molitev priprošnje. Naj vsi molijo za vse, da bi lahko živeli tiho in mirno življenje v dostojanstvu in posvečeno Bogu. Moliti, da bi to bilo mogoče. A imamo še en namig, ob katerem bi se želel ustaviti, je pripomnil Frančišek, za vse ljudi. In Pavel dodaja, za kralje in vse, ki so na oblasti. Gre torej za molitev za vladarje, za politike, za osebe, ki so na odgovornih položajih, da bi lahko vodili politično institucijo, državo, provinco.
Institucione, politika, un paese, una provincia.
Politiki so pogosto deležni laskanja strani svojih pristašev, a prav tako so deležni žalitev. Tudi duhovnike in škofe se žali, nekateri si to tudi zaslužijo, je pripomnil papež Frančišek in dodal, da je to že postala navada, ta rožni venec žaljivk in kletvic, diskvalifikacij. Pa vendar, kdor je na oblasti, je odgovoren voditi državo. In mi, ali ga puščamo samega, ne da bi Boga prosili naj ga blagoslovi. Po papeževem prepričanju se za oblastnike ne moli, lahko bi se celo zdelo, da jih molitev žali, takšen je naš odnos do oseb, ki so na oblasti. A sveti Pavel pojasni, zakaj moliti. Moliti za vsakega med njimi, da bodo ljudje lahko naprej živeli tiho, mirno in dostojanstveno. Pri čemer je papež spomnil, kako so Italijani pred kratkim živeli krizo vlade.
Chi di noi ha pregato per i governanti? Chi di noi ha pregato per i parlamentari?
Kdo med nami je molil za oblastnike? Kdo med nami je molil za parlamentarce, da bi se lahko dogovorili in naprej vodili domovino? Zdi se, da duh patriotizma ne pride do molitve, pride do diskvalifikacij, do sovraštva, prepirov. Hočem torej, piše Pavel, da moški molijo na vsakem kraju in povzdignejo svete roke brez jeze in prepirljivosti. Treba je razpravljati in to je naloga parlamenta. Treba je razpravljati, a ne s poniževanjem drugega. Mora se moliti za drugega, za tistega, ki ima drugačno mnenje od našega. Papež se je v nadaljevanju homilije oprl še na današnji evangeljski odlomek iz Lukovega evangelija, s katerim je tudi odgovoril tistim, ki mislijo, da je nek politik preveč komunist ali pa je pokvarjen. O politiki ni treba razpravljati, treba je moliti. So tudi takšni, ki pravijo, da je politika umazana, a Pavel VI je trdil, da je politika najvišja oblika dejavne ljubezni.
Può essere sporca, come può essere sporca ognuna delle professioni, ognuna.
Lahko je umazana, kakor je lahko umazan vsak poklic, vsak, je zatrdil sveti oče. Mi smo tisti, ki nekaj umažemo, stvar sama po sebi pa ni umazana. Mislim, je pripomnil, da se mi moramo spreobrniti in moliti za politike vseh barv, vseh, moliti za voditelje. To nas prosi Pavel. Ko sem poslušal Božjo besedo, mi je prišlo na misel to dejstvo v evangeliju, oblastnik, ki moli za enega od svojih, stotnik, ki moli za enega od svojih. Tudi oblastniki morajo moliti za svoje ljudstvo, kakor je ta molil za svojega služabnika. Moj služabnik je, jaz sem zanj odgovoren. Oblastniki so torej odgovorni za življenje države. Lepo je misliti, da če bo ljudstvo molilo za svoje vladarje, bodo vladarji prav tako zmožni moliti za ljudstvo, kakor je ta stotnik molil za svojega služabnika.
Per il popolo, come questo centurione che prega per il suo servo.
Sveti oče je danes v audienco sprejel vodstvo italijanskih železnic. V svojem nagovoru je zbrane spomnil na mnogovrstne in pomembne odgovornosti, ki jih imajo glede varnosti pri delu, okoljske trajnosti ter normativnih vidikov. Zaželel je, da bi bile železnice privlačnejše, trajnostne in solidarne.
Le ferrovie dello Stato sono per il paese un fondamentale mezzo di trasporto e connessione.
Državne železnice so za državo eno izmed poglavitnih prevoznih in povezovalnih sredstev, poleg tega, da predstavljajo podporo in spodbudo za ekonomski in družbeni razvoj. Povezujejo različne področja države ter omogočajo izmenjavo oseb in blaga, izkušenj ter poznanstev, kultur in bogastev. Letos obhajate prvo desetletnico hitre železnice, ki povezuje glavne smeri v državi ter vsak dan nudi na tisoče potnikom kvalitetne storitve. Sveti oče je pri tem spomnil na velik napredek in novosti, ki so bile uvedene v tem kratkem časovnem obdobju. Hkrati je poudaril, da je potrebno delati in razmišljati skupaj. Po njegovih besedah namreč nismo otoki, ampak raje točke na obvoznici.
Siamo in modi diversi e ognuno secondo la sua posizione degli snodi.
Smo na različne načine in vsak glede na svoj položaj odcepi. Odcep povezuje, omogoča prehod z ene ceste na drugo, z enega tira na drugega. Kdor ima to vlogo, ne razmišlja sam, ampak množi odnose in skupne projekte. Vedoč, da gre za dobro vseh in skupnosti na vseh ravneh, preko dobrega vseh. Papež je italijanskim železnicam zaželel, da bi bile vedno bolj privlačne, okolju prijazne in solidarne. Naj bodo vedno bolj privlačne, ker bodo vedno lepše. Kraj, kjer se človek čuti sprejetega, se prijetno počuti in kamor se rad vrača. Prav tako naj bodo vedno bolj trajnostne. Tako z vidika ugodnosti za podjetja in za posamezne državljane, kot tudi z vidika spoštovanja ozemlja, ki ga prečka, ter skupnosti, ki jih zajema. Pomemben je tudi vidik varovanja in spoštovanja okolja, za kar si italijanske železnice po papeževih besedah že prizadevajo.
Infine, le ferrovie che pensate per il prossimo futuro diventino sempre più solidali.
Nazadnje, naj železnice, ki jih načrtujete v bližnji prihodnosti, postanejo vedno bolj solidarne. Naj bodo naklonjene družinam in pomagajo tistim, ki so najbolj v težavah zaradi visoke starosti, telesnih omejenosti ali nizkih dohodkov. Naj zagotavljajo enako kvalitetne usluge na različnih vrstah vlakov ter povezujejo tudi bolj oddaljena področja. Na ta način naj železnice skrbijo za to, da nihče ne bi bil izključen ter zato potisnjen na rob. Tudi tistim, ki potujejo z vlaki, ki štejejo za drugorazredne, naj ni potrebno soočati vsak dan napora prenapolnjenosti ali težkih pogojev v vagonih. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vaše služenje skupnemu dobremu ter nad vas kličem Božji blagoslov.
In nomen Domini Benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je danes dopoldne v audienco sprejel uredništvo regionalnih informativnih programov Radia Televizije Italija. Izpostavil je, da so lokalni informativni programi poklicani posredovati glas ljudi ter ovrednotiti lokalno stvarnost in kulturo. Papež je izpostavil dve vrsti globalizacije, škodljivo in dobro.
La globalizzazione non è di per sé cattiva, al contrario.
Globalizacija sama po sebi ni slaba, nasprotno, težnja globalizacije je dobra, saj povezuje, lahko nam pomaga biti udje drug drugega, kar pa je lahko škodljivo, je način, kako se jo izvaja. Če namreč globalizacija hoče vse narediti uniformne, mrtviči bogatstvo in posebnost vsakega naroda, teži k uniformiranju vsega in vseh, namesto da bi urednotila različnosti, posebnosti, kulture, zgodovine in tradicije. Ko pa globalizacija poskuša vse povezati, pri tem pa spoštuje osebe, družbene skupine in narode v njihovem bogatstvu in posebnostih, je takšna globalizacija dobra, kajti pomaga nam rasti skupaj. Za ponazoritev takšnega pogleda je papež uporabil podobo krogle in poliedra. Pri krogli je vse enako, uniformno, vsaka točka je na enaki razdalji od središča, ni razlik. Pri poliedru pa je tudi skladnost, a je prav tako raznolikost, raznoterost položajev, kultur, identitet. Poliedrična globalizacija nas povezuje, pri tem pa spoštuje razlike in po papeževem prepričanju predstavlja pravo pot. Ta model je Frančišek postavil tudi pred uredništvo regionalnih informativnih programov RAI. Po svoji naravi je poklicano biti glas raznoterosti italijanskih dežel, predvsem z regionalnimi televizijskimi poročili. Te regionalne informacije prihajajo z posameznega teritorija z natančno nalogo, ki gre v dve smeri. Prva je spustiti se v vsakdanjo lokalno realnost, sestavljeno iz oseb, dogodkov, projektov, problemov in upanj. Druga pa je prestreči to isto realnost, da bi lahko prenesli na bolj prostrano obzorje vse tiste vrednote, ki pripadajo življenju in zgodbam ljudi. Istočasno pa dati glas revščinam, izzivom, včasih izrednim razmeram, ki se dogajajo na določenih ozemljih, na delovnih krajih, pri tem pa se podajati na ulice in srečevati družine, a prav tako dati glas krajem in pričevanjem vere, je dejal papež. Zato po njegovem prepričanju lokalni informativni program ni manj pomemben v primerjavi z nacionalnim.
Direi che è la più genuina e la più autentica nel mondo mass mediale.
Rekel bi, da je prisnejši in bolj autentičen v svetu množičnih medijev, vkolikor ne odgovarja zahtevam profita ali sporočilom, ki jih je treba posredovati, ampak je poklican posredovati samo glas ljudi, z vseh njihovih vidikov in v različnih trenutkih družbenega, kulturnega in duhovnega življenja. Ima nalogo, da vrednoti lokalne stvarnosti in kulture, brez katerih edinost naroda ne bi obstajala. Papež Frančišek se je zato posebej zahvalil vsem novinarjem, ki si prizadevajo govoriti o stvarnostih na lokalni ravni, o novicah, ki zaradi uredniških zahtev pogosto osrednji informativni program ne more prenašati. RAI je v svoji dolgi zgodovini vedno dajala pomemben prispevek, da se italijanski narod kot takšen tudi čutil s svojim jezikom in svojo kulturo.
In questi tempi più che mai si avverte la necessità di notizie comunicate con completezza.
V tem času se bolj kot kdajkoli prej opaža potreba po sporočanju novic, ki so celovite, z umirjenim jezikom, na način, da se prispeva k premišljevanju. Besede, ki so dobro pretehtane in jasne, ki zavračajo agresivne in prezirljive tone. To so besede resnice, dobrote in lepote. Zato je Frančišek spodbudil k nadaljnemu pripovedovanju o tistih pristnih stvarnostih, ki se še vedno najdejo v mnogih kotičkih Italije.
Realtà che non si arrendono all'indifferenza, che non tacciono di fronte alle ingiustizie.
To so stvarnosti, ki se ne vdajo brez brižnosti, ki ne molčijo pred nepravičnostjo, ki ne sledijo modam. Obstaja ogromno morje dobrega, ki ga je vredno poznati, je še zatrdil papež Frančišek.
Benedicat vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
V cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani je v nedeljo 15. septembra popoldne potekala nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. V ospredju je bil božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec, katerega 80-letnico smrti obhajamo letos. Najprej je bila molitvena ura, zatem pa slovesno somaševanje, ki ga je vodil ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Po sveti maši je bila kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov, ki jo je napovedal dr. Blaž Jezeršek z besedami.
Spoštovani, ko prebiramo življenjepis Božjega služabnika Gnidovca, nam kaj kmalu postane jasno, da je ena številka med vsemi, ki se v življenju tega Božjega služabnika pogosto ponavlja. Številka 23, ja. Čez dober teden dni, 23. septembra, bo minilo 146 let, kar se je v Velikem Lipovcu v župniji Ajdovec rodil. Pri 23 letih, bilo je 23. julija 1896, posvečen v mašnika in nato 23 let deloval kot škofijski duhovnik Ljubljanske škofije. Sprva kot kaplan, kasneje pa kot profesor in ravnatelj v novo ustanovljeni škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. Po 23 letih, bilo je leta 1919, torej natanko 100 let tega, je škofovim dovolenjem vstopil v misijonsko družbo lazaristov. 5 let kasneje je bil imenovan in, kot smo slišali, prav v tej cerkvi, 30. novembra leta 1924, posvečen v škofa. Če lahko v ponavljajoči se 23-tici gledamo zanimivo naključje, pa ga v življenju tega velikega moža ni zaznati. Njegova svetost še zdaleč ni sadna ključja, pač pa trdega dela, ponižnosti, skromnosti, zatajevanja, uboštva, predvsem pa molitve in pobožnega češčenja Jezusa v najsvetejšem zakramentu. In ravno to tega moža, prizrensko-skopskega škofa, dela svetnika. Da bi njegovo svetost, kot tudi svetost drugih naših svetniških kandidatov, priznala tudi vesoljna cerkev, že vrsto let pred kongregacijo za zadeve svetnikov tečejo predpisani postopki. Da bi nam v parih besedah urisali stanje postopka, pri katerem sodelujejo, besedi vabim postulatorje oziroma njihove namestnike. Potek postopka za profesorja Antona Sterleta nam bo urisal dr. Andrej Pirš. O postopku za misionarja Andreja Majcna nam bo spregovoril dr. Alojzij Slavko Snoj. O postopku za beatifikacijo nadškofa Volka bo spregovoril novi postulator, magister Gregor Rogel. O stanju postopka za škofa Friderika Baraga pa nam bo poročal gospod Miloš Košir. Na koncu pa bo gospod Marko Jeromel, ki strani slovenskih lazaristov bdi nad procesom za škofa Janeza Frančiška Gnidovca, nekaj besed povedal tudi o slednem. Dragi prijatelji, leto za letom se srečujemo na slavjih, ob katerih si v spomin kličemo čudovite zglede naših svetniških kandidatov. Naslednje leto bomo v ospredje nedelje svetniških kandidatov spet postavili lik teološkega profesorja doktorja Antona Sterleta. Slavje bo v cerkvi Svete Trojice pri Uršulinkah v Ljubljani 20. septembra 2020. O vseh drugih podrobnostih boste seveda pravočasno obveščeni v naših medijih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.